Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vai Krīvijā vēl pastāv opozīcija, vai tomēr sabiedrība lielā mārā ir sazmierinos ar Kremļa vadības represīvajām metodām un mobilizāciju karam Ukrainā? Nasinkē notikušo opozicionāra kāra Mūrzes notīsošanais 25 gadiem stingro režīmu kolonijā ir brēdinojums, ka nekaida Kremļa politikas kritika netiks pieļauta, ja pretējā gadījumā jūs rieķinojās ar ilgim godim īslūdzēmā. Kāra Mūrze bija tuvs Kremļa kritiķu Borisa Ņemcova un Mihaila Hodorkovska sabīdrotais. Kremļa cēņa pret vārdu brīvību beidzamajos gados ir bijusi sistemātiska. Pazīstamākais opozicionārs Boriss Ņemcovs tika nošauts 2015. Gada 27. Februārī Maskavas centrā netoli no Kremļa. Aleksejs Navaļņīs, 46 gadus vecais opozīcijas līderis, 2020. Gadā izdzēvo uzbrukumā ar neirotoksīnu Novičok un pēc tam atsaguvās no to slimnēcā Vocijā. 2021. Gadā izlidoja uz Moskavu tika arestāts lidostā un neilgi pēc tam notīsots izvairokim gadiem cītumā it kā par izpējumu kropšanu. Borisa Ņemcova dūmu bīdru Ilju Jašinu tīs atzinus par vainīgu viltus ziņu izplatēšanā par Krīvei karavērim ir pīsprīda 8,5 gadus īslūdzējumā kolonijā. Jašins notīsots par porrēdi internetā, kurumā jis stostie par dzēvotoju masu slepkavēbam Krīvejas okupātajā Bučis pilsētā. Prokuratūra jū apsūdzā par to, ka jis izplatot viltus ziņas par Krīvejas armiju. Kai nūroda radiostacija Deutsche Welle, Jevgiņijs Roismans, bijušais Jekaterinburgas mērs, ir viens no beidzamajiem zinamokajiem Putina kritiķim, kas atcerunās brēvēbā un nav devīs emigrācijā. Jam piemērots orvalsts aģenta status. Roismanam jau tika pīsprīst 14 dīnu cīdumsūt par ekstrēmistu simbolikas izplatēšanu. Par tādu Krīvijā teik uzskatēta korupcijas apkarošanas fonda emblēma. Lielāko daļa Kremļa kritiķu opozīcijas organizāciju porstovīja žurnālisti dzēvoja izstrodoja orzemēs. Kā piemēram Aleksēja Navaļņija, Irkutskas štāba koordinators Sergejs Bespalovs. Krīvija ir pamecerē bijušais Krīvijas premjers Mihails Kasjanovs, kurais vadīja opozīcijas Tautas brīvības partiju intervijā Vocijas raidorganizācijai Deutsche Welle kritizē Kremļa soktu karu Ukrainā. Rītumos dzēvē arī visnotaļ pazīstamokī Kremļa kritiķi Mihails Hodorkovs un Garijs Kaspārovs. Lielā daļa norzmēs dzēvējušim Krīvijas opozicionārim arī Kaspārovs un Hodorkovskis ir apsavīnojušīs Krīvejas reicēbas komitejā, kas 2022. Gadā septembrī Viļņā reiko brēvos Krīvejas kongresa konferenci, pulciju tūs Krīvejas emigrantus, kas atklot īsastojās pret karu Ukrainā. Konferenci reiko Krīvejas reicēbas komiteja Krīvejas pilsonisko sabiedrības porsto grupa, kuras daļinieki pavadējuši daudzus godus, kotras atsevišķi cenoties pret autoritāro režīmu Krīvijā, jo uzskata, ka Krīvejas brēvēbu iespējams dabot apsavīnojuši vienotā kustībā. Konferencē Viļņā dasdaļījās arī Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Zemēgai, ka Krīvejas reicēbas komitejai ir arī savs demokrātiskos Krīvejas karūks – Bolts, Zils, Bolts. Intervijā Latvijas radio Sergejs Bespalovs norodīja, ka nav noslēpums, ka daudzi ir cīši vēlušies, daudzim ir cīši grūšai pordzēvot emigrāciju. Daudzi natic, ka varētu atsagrīsties Krīvijā, bet ir joturpināja cenēties, jo strādāja pie vīzijas, kaidē būt Krīvijai pēc Vladimira Putina ēris.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izsvinotojs CMG Latgales Balss.